kuidas juudid suhtuvad tänapäeval siis Jumala nime kasutamisse. Kas nad ütlevad seda sõna Jahve? Sest tänapäeva Iisraeliidid on põhimõtteliselt juudid. Nii et tänapäeva juudid on juuda päritolu. Sealt tuleb ka sõna juut. Nad olid siis juuda piirkonnast pärit, juuda riigist. Kõik need iisraellased, kes elasid põhjapool, need kadusid, kas võeti vangi või tapeti süürlaste poolt. Järele jäid vaid lõunapoolsed iisraellased. Umbes 720 enne Kristust tulid siis alles jäänud iisraellased elama selle juuda territooriumile. Nii et teiste suguharude järeltulijad elasid need, kes järele jäid teistes suguharudes, nad assimileerusid ka juuda suguharusse. Ja hiljem hakati neid kutsuma juutideks, kuna sealt tuleb siis see sõna juut siis viitab juudale, juuda suguharule. Aga nad on loomulikult kõik sealt samasuguse etnilise päritoluga, samast perekonnast pärit. Ja loomulikult jagavad nad siis kõik judaismi ja sama usku. Miks nad ei kasuta tänapäevane siis Jumala nime, ei häälda seda välja? Enamus neist, nende jaoks ei ole see probleem. Nad ei karda seda teha, aga see on pigem traditsioon. Traditsiooni küsimus. Ja traditsioonil on siis juutide juures äärmiselt kõrge tähendus. Ma esitasin küsimuse oma juhendajale, professorile, kui ma tegin oma tööd, doktoritööd, siis ma esitasin küsimuse, mis on siis erinevus liberaalse kristlase ja reformeeritud juudi vahel. Ta ütles siis vastas, teoloogiliselt on erinevus väike. Muidugi te peate täpselt teadma, millest me räägime. Nii et ultraliberaalne kristlus ja siis reformeeritud juutlus on sarnased, teoloogiliselt sarnased. Tegelik erinevus tuleb välja siis traditsioonist. Pühade järgimine, sabati järgimine ja mitmed muud traditsioonilised asjad, millel on väga suur tähtsus juutide jaoks. Need on tähtsad siis juudi identiteedi seisukohalt. Ja need asjad, need traditsioonilised nähtused, muidugi oma kristlaste jaoks tähendust või tähtsust, on ka kristlasi, kes järgivad sabati õhtusööki ja järgivad ka sabatit, samuti lunastuspäeva. Vähemalt ühte uskonda ma tean, mis siis pidevalt peab Jumala teenistus ja laupäeviti. Aga ülenud kristlased, kas nad on kristlased, olgu nad siis liberaalsed või konservatiivsed, nad üldiselt ikkagi Jumala teenistused toimuvad pühapäeviti. Nii et see tõeline erinevus, suur erinevus on siis traditsiooni järgimises. Juudi jaoks ükskõik kui liberaalne see juut ka ei ole, traditsioon on ikkagi äärmiselt oluline siis identiteedi seisukohalt. Ja siin on siis suur erinevus liberaalsete kristlaste ja ka traditsiooniliste kristlaste juures. Jumala nimi siis, mida me hääldame Jahve, seda ei öelda välja ja see on osa juudi traditsioonist. Kui te olete juhtut olema sünagoogis või lihtsalt räägite, näete, kuidas juudid loevad pühakirja, siis nad loevad kuni selle nimeni, kas nad siis teevad pausi ja jätkavad lugemist või ütlevad siis sõna Hashem. Kui pühakiri ütleb, et siis Jahve ütles Moosesele, siis nemad loevad siis ja paus ütles Moosesele. Või siis ütlevad siis Hashem, Jumal ütles Moosesele. Nii et Hashem on siis asendussõna. Enamik juute, keda mina tean, nad ei karda niivõrd siis seda sõna öelda. Pigem on tegemist siis kultuurilise nähtusega, identiteedi küsimusega. Kus tuleb see traditsioon? See tuleb sellest arusaamast, et Jumala nimi on sedavõrd püha. Et surelik inimene ei pea seda ütlema. Paulus küll viitab sellele oma kirjas roomlastele, mis oli siis mõeldud ka juutidele, juudikristlastele. See ei olnud mõeldud paganatele, vaid just juutidele. Ja Rooma kirjas ta, seal Rooma kirja alguses ta ütleb, Jumala nimi on nagu siis tehtud, seal on kasutatud Jumala, on tehtud Jumala vallatuks paganate poolt. Et seal oli siis, see on viide sellele siis ka, et võibolla juudid ei kasutanud seda nime siis ei... Et inimesed, kes ei olnud siis piisavalt pühad, neil ei olnud õigus seda nime välja öelda. Ja kui siis lunastuspäeval tehti siis ohverdused ja saadeti see patu oinas või see, seal oli siis vereohver, toodi ohver, millega siis lepitati kõikide inimeste patud, kes olid aasta jooksul siis patu teinud, aga see teine ohver oli, kujutas siis endast seda nii-öelda patu oinast, preester pani oma käed selle oina pea peale ja kandis üle rahva patud sellele oinale, loomale, ja lasti kõrbes lahti. Selle ajal muidugi oli palju kiskijaid ja see oinas siis seal kaua vastu ei pidanud muidugi seal kõrbes. Ja loomulikult temast sai siis mõne kiskija saakloom. Ja küsimus oli siis selles, et see patu oinas kandis kandis ära patu ja ka kõik, kogu mälestuse patust kandis nagu ära. See hävis. Ja need kaks ohvrit oli siis kogu rahvas põhimõtteliselt rituaalselt puhas, eriti muidugi preestrid. Ja kui siis keegi pidi siis aasta jooksul Jahve nime välja ütlema, siis need preestrid, kes olid rituaalselt puhtad, neil oli õigus seda põhimõtteliselt teha. Aga ilmselt see inimest ring oli siis väga piiratud, kes seda teha tohtis.
Создалось такое впечатление, что когда еврей приносил жертву, ну, скажем, за грех, повинность.
Mulle on jäänud selline mulje, et kui toodi ohver, siis pat ohver.
Сам перерезал горло своей жертве.
Siis preestrid, kas preestrid ise
участвовал в этом непосредственно перерезал сам, возлагал руки, а после этого перерезал горло сам. И уже священник набирал чашу крови.
Et kes siis selle tegelikult selle ohvri looma siis nagu tappis? Kas preester ise või keegi teine? Need on väga detailsed küsimused, aga ma ei oska teile kõikidele nende detailidele vastata, detailsetele küsimustele. Ma ei ole nii vana veel, et ma teaksin, mis toimus 2000 aastat tagasi, aga kuidas siis toimus rituaalne ohverdamine? Ma kujutan ette, et ülempreester ise tegi seda võibolla. Kas ta pani käed sellele ohvri loomale ja siis ja keegi teine võttis noa ja tappis selle looma, no lõikas looma kõri läbi. Või tegi ta ise seda, ma ei tea seda. Võibolla isegi oli kaks looma, üks ohverdati patu eest ja siis teine siis nii-öelda loom oli see, kes läks siis kõrbesse. Minu jaoks on oluline just see, kui lunastuspäevast rääkida. Oluline oli see, et neid patte kõigepealt tunnistati ja siis viidi läbi siis ohverdamine, lunastusohver ja viimaks siis ka see pat tegelikult nagu saadeti rahva hulgast minema. Nii, et ta kunagi ei tuleks tagasi enam. Nii, et ta kanti ära kõrvesse looma kujul. Risti usus. Ameeriklased tihti arvavad, et patud antakse andeks. See ei tähenda seda, et Jumal kuidagi unustab ära kõik patud. Andestus tähendab seda, et Jeesuse Kristuse vere läbi on need andestatud ja Jumal otsustab, et ta ei too enam neid patte tagasi. See on nüüd sümboolne arusam ka lunastuspäevast ja sellest patuoinast. Nii et neid patte nimetati, nad anti andeks ja nad saadeti minema koos selle loomaga kõrbes. Ja asja mõte oli siis selles, et need patud ei tule enam tagasi. Muidugi inimesed jätkasid patustamist järgmisel aastal ja kõik see sama protsess kordus. Ja risti usus on kõik patud andestatud üks kord ja alatiseks. Aga, ja see toimub usu põhjal, aga andestus, üks asi on andestus, teine asi on patude kõrvaldamine. Ja see toimus siis juutide juures igal aastal uuesti. Kas on veel küsimusi?
Okay. Well, earlier we talked about the meaning of Yahweh.
Me rääkisime siis selle Jumala nimest, Jahve, samuti Elohimist, teistest nimedest. On olemas ka muid Jumala nimesid. Aga need, millest ma räägin, on siis kõige levinenumad, mis korduvad uuest Vanas Testamendis ja millel on ka oluline tähendus. Nii et kuna me siis tegeleme Vana Testamendiga. Me räägime siis sellest, kuidas Jumal inimeste juurde tuleb. Kõigepealt ta siis ilmutab ennast. Ta loob suhte inimestega, eriti siis templi teenistuse kaudu. Ja viimaks siis mõnes mõttes muudab ennast inimese sarnaseks. Me räägime Jumala kätest, silmadest, rõõmust, vihast. Nii et seal on siis otsene seos ja lähedus inimese ja Jumala vahel. Jumal on transcendentne, ülene. Ta ei ole ebajumal, kes kusagil templis istub. Ta on transcendentne. Ta on üht aegu kõikjal, nii taevas kui maa peal. Me ei näe teda. Titus, kellest oli Rooma keiser, kui ta siis läks pühakotta, kui Jerusalem põles, ta läks templisse. Ta ei kujuta lihtsalt ette, et juudid tegelikult teenisid mitte midagi. Seal ei olnud mitte midagi, see oli tühjus tegelikult ja ta ei saanud sellest aru. Transcendentsus oli arusaamatu. Nii et nendele vana aja inimestele oli siin nii-öelda see transcendentne Jumal oli täiesti arusaamatu nähtus. Kui nad läksid sõtta, siis nad võtsid oma Jumala kuju kaasa. Nii et me näeme seda ka Vanas Testamendis sellest. Näiteks kui Samuel oli poisike. Vilistid sõdisid Iisraellastega. Ja siis ei olnud veel templit, nad läksid koguduse telki ja võtsid ära siis seaduse laeka ja viisid selle ära selle lahingu käigus. Ja siis seal sõjas lahingu väljal said kuidagi vilistid selle oma kätte. Ja see, et nad siis võtsid selle seaduse laeka kaasa, see oli see sama, mida tegid siis vana aja inimesed, antiiki aja inimesed, kes võtsid oma Jumala kuju kaasa sõtta, et see nende Jumal oleks nendega ja annaks neile siis võidu. juudid tegid siis seda sama. Nii et tookord vilistid võtsid selle, viisid oma linna selle seaduse laeka. Ja hommikul nad siis olid siis Dagoni templis. Järsku see jumal, see ebajumal kukkus pikali. Panid ta uuesti püsti, tegid ta puhtaks. Järgmisel hommikul oli jumala kuju jälle pikali. Tegid ta jälle korda, panid ta jälle püsti ja jälle ebajumala kuju kukkus jälle pikali ja siis ka tema käed ja jalad vist ka tulid küljest ära. Nüüd vilistid otsustasid, et siin on nüüd asi tõsine. Võtsid selle seaduse laeka, panid selle vankri peale, saatsid ta tagasi Iisraellaste juurde. Niimoodi lihtsalt nad saidki siis oma seaduse laeka tagasi. Ja et see on siis üks lugu sellest, mis näitab siis seda, mis kirjeldab siis sellist suhtumist nendesse ebajumalatesse, nende kasutamisse. Et nad andsid siis võidu, kui nad olid nendega kaasas. Nii ka majades olid väikesed majapidamisjumalused, väiksed kujud. Isegi Jaakobi lugudest on siis, me võime lugeda nendest, näiteks kui Rahel lahkus isamajast, siis ta võttis ebajumalad kaasa, jumala kujud. Sest need jumala kujud tegelikult nad sümboliseerisid siis perekonna rikkust ja kaitset. Ja mõte oli siis selles, et saada kaitset oma perele, oma abikaasale ja ühtlasi saada siis ka selle kaudu perekonna pärandus. Sellepärast isa oligi sedavõrd pahane, kui ta leidis, et jumala kujud on kadunud, et sellega ühtlasi kadus ka kaitse ära majalt. Ja see oli ka seotud nii-öelda päranduse asjadega. Nii et need perekonna jumalused, väikesed jumala kujud, nad pidid olema alati seal samas kohal. Ja varakristlased tegelikult tundusid olema ateistid roomlastele. Roomlased kiusasid taga kristlasi ja üks põhjus oli see, et nad käitusid nagu ateistid, sellepärast, et neil ei olnud neid jumala kujusid, tegelikke kujusid. Nende jumal oli transcendentne, kus juures jumal oli siis korraga nii taevas kui maa peal inimeste keskel. Nii et see oli ka juutide arusaam. Aga miks siis roomlased juute taga ei kiusanud? Sellepärast, et see oli Herodes suure isa. Tema aitas Caesarit, keiser Julius Caesarit. Ja nii siis Caesar kuulutas siis judaismi ajalooliseks usundiks. Ja niimoodi siis pääsesid juudid tagakiusust. Muidugi, kui nad mässasid, siis tabas neid karistus, aga ja kuigi siis roomlased jälestasid juute, ei olnud neil õigus juute tagakiusata, sest see oli Rooma seadus. Rooma senat oli annud välja sellise seaduse, et juudlus pidi olema kaitstud Rooma riigis. Ja aga ristiusk loomulikult ei olnud enam seotud judaismiga. Roomlased said sellest aru ja see andis neile vabad käed siis kristlasi taga kiusata. Ja kristlasi kiusati taga, sest nad ei teeninud neid jumalaid, keda roomlased teenisid, üldse mingid jumalaid nende arust. Nii et see transcendentsuse mõte on selles, et Jumal on kohal. Jumala ligiolu. See tähendab Jumala ligiolu. Kusjuures see ei toimunud siis nähtaval viisil. Aga juutide jaoks siis see transcendentsus oli seotud täiesti kvalitatiivse ülemuslikkusega üle kõigi teiste jumalate. See oli ülimuslik jumal. See ei olnud mingi looduse jumal. Iisraelaste jumal ei olnud ka kuju. Iisraeli jumal oli siis väga reaalne jumal, kes oli ühtaegu kohal, alati kohal ja teisalt transcendentne taevas. Ja kui me loeme neid Vana Testamendi kirjakohti, kus on öeldud siis, et minu teed on kõrgemad kui teie teed, see tähendas seda, et igavikulise transcendentse jumala olemus, tema teed on hoopis teissugused kui inimeste teed. Ja see ei olnud siis, ta ei olnud mingisugune visuaalselt nähtav või kombatav loodusjumal. Nii et sealt tuleb siis sealt tuleb siis ka suhtumine nendesse ebajumalatesse. Nii et siis paganad siis läbi nende ebajumalate nägid siis nagu oma jumalaid. Tegelikult need ebajumalad ei teinud mitte midagi nende inimeste heaks. Aga siis iisraellaste transcendentne jumal, see tähendas seda, et jumalat ei ole võimalik, juutid arusaama järgi ei olnud võimalik kujutada. Jumala reaalsust oli täiesti võimatu kujutada, reaalset olemust. See kõige lähemale siis nad jõuavad, noh, tegelikult Jeesuses on siis kogu Jumala täius, nagu Paulus ütleb. See on siis kõige täiuslikum viis näha Jumalat. Näha Jumalat inimlikus vormis, lihajas ja veres on siis, see võimalus on siis ainult üksnes Jeesuse läbi. Muidugi see ei ole kõik kogu Jumala olemus, sest Jumal, me räägime kolmainsusest, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Nii et see Jumala täius oli Jeesuses, aga see ei olnud ka veel kõik kogu Jumal. Mis siis veel Jumalat eristab inimestest? Ja ka teistest jumalatest, ebajumalatest. Meil on siin üks nimekiri. Transcendentsus, ligipääsmatus, tema au, tema õiglus, tema tõesus, sallimatus ebajumalate suhtes ja viha. Nüüd võtame, teeme vaheaja ja siis tuleme pärast vaheaega tagasi ja vaatame iga siis Jumala iseloomujoont eraldi.